Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր սեպտեմբերի 26-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Ռուսաստանը օպտիմալացնում է Հայաստանում գտնվող իր ռազմակայանը, պարզաբանում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Միխայել Սահակաշվիլին ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է, թե Ռուսաստանը փորձում է միջամտել Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններին։ Թուրքերի մեծամասնությունը գերադասում է, որ նախագահի պաշտոնը շարունակի զբաղեցնել Աբդուլա Գյուլը, այն չզիջելով ներկայիս վարչապետ Էրդողանին։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Վրաստանում օկտեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը օրեր առաջ այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը հետաքննություն է սկսել հիմքում դնելով այն մեղադրանքը, ըստ որի վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել տեղի քրեական հեղինակությունների հետ գալիք ընտրություններում վերջիններիս աջակցությունը ստանալու համար։ Այս մասին փոխանցում է BBC-ն։ Դատախազությունը հրապարակել է տեսանյութ և լուսանկարներ, որոնց համաձայն վրացական ընդդիմության ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը, նախկին նախարար ռեժիսոր Գեորգի Խայնդրավան, օրենքով գող Ռևաս Լորդ Կիպանիձեի Ֆրանսիայի հարավում գտնվող տանը, անցած նոյեմբերին հանդիպում է ունեցել վրացի քրեական հեղինակությունների հետ և կոչ է արել նրանց խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ աջակցել ընդդիմությանը։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունից փոխանցում են, թե նյութերը պաշտոնական Թբիլիսիին են տրամադրել Ֆրանսիայի իրավապահ մարմինները։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Կարզայը կոչ է արել արևմտյան երկրների ղեկավարներին պայքարել իրենց երկրներում առկա իսլամատյացության դեմ։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Կարզայը նշել է, թե խոսքի ազատությունը չի կարող ծառայեցվել կրոնական համոզմունքները վիրավորելու համար։ Հունաստանում սկսվել է համընդհանուր 24 ժամյա գործադուլը, ըստ Reuters-ի նման որոշում հունական արմիությունները կայացրել են առաջին անգամ նոր վարչապետ Անտոնիս Սամարասի պաշտոնավարման ընթացքում, գործադուլը արվում էին նշան բողոքի պետական ծախսերի նոր կրճատման դեմ, պետական ծախսերը Հունաստանում կրճատվելու են ևս 15 միլիարդ եվրոյով։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երբ անցած շաբաթվա սկզբին Երևանում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը, նա լրագրողների հետ կայացած շփումների ժամանակ հայտնեց, թե Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմակայանը վերակազմավորվում է, և որ այդ շրջանում Մոսկվան Երևանին է փոխանցելու ռազմակայանին պատկանող 10 օբյեկտ։ Եվ ահա 3 ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին, թե Ռուսաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմակայանի տեղակայման օբյեկտների վերաբերյալ հայ-ռուսական արձանագրության նախագծին։ Մանրամասներ, ինչպես և Սերդյուկովը, չեն հաղորդում։ Ուստի իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը փորձել է լրացուցիչ տեղեկություն հայթայթել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանից։
Տեղեկատվություն կա, որ Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման կետերի վերաբերյալ նոր արձանագրության նախագիծ կա։ Արձանագրությունում ներառված է, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի 30 տեղակայման կետեր կան, և դրանցից 10-ը պետք է փոխանցվեն Հայաստանին։
Եթե տեսեք, ինքնին ինչումն է, ռազմաբազաները օպտիմալացնում են իրանք, վերաձևակերպում են անում, փոփոխություն, ստորաբաժանումների կարգավիճակի փոփոխություն եւ այլն, որոշակի օբյեկտներ ավելանում, փոխանցվում հայկական կողմին։
Այսինքն է ունենում ռազմաբազայի օպտիմալացում։
Այո,
դրա նպատակը ընդամենը տեխնիկական է, թե դրանով ավելի ռազմունակությունն է բարելավվում կամ
իհարկե դե ռուսական բանակը եւս կադրելա գործում է, իա կարուսվասկային սպարազինման հարցերա լուծում, չէ՞։ Որոշակի օպտիմալացում է տեղի ունենում
այդ կետերից, որ 10-ը Հայաստանին է փոխանցվում, առաջիկայում է դա տեղի ունենալու, թե որոշ ժամանակ
անց։ Չեմ կարա դասեմ, որովհետեւ երբ որ ստորագրվի կավարձի, ինքը գործընթաց է, ինքը իրավաբանական կողմ ունի, ինքը մի քիչ ներ տարածքի շինությունների բանի հարց միանգամից պարզ չի։
Վերջին հարցը, ուրեմն Ռուսաստանի կարարությունը կարծես թե արդեն հավանություն է տվել, դա նաև Հայաստանի կարարության հավանության կարիքն ունի։
Եթե այն կարարությունն ակտվեն, ստեղ բնականաբար նույն կարգավիճակը, նույն ստատուսն է, էլի։
Եթե համապարփակ գնահատել ունենք, սա արդեն գոյություն ունեցող պայմանագրի շրջանակներում է տեղի։
Այո, այո, սա տեխնիկական հարց է, որը մեծ հաշվով շատ բան չի փոխում։
Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Ժամանակը նշում է. Արդեն այսօր նկատելի է եւ երևի թե այդ առումով որևէ կասկած չկա, որ Հայաստանի նախագահական հերթական ընտրությունները անցկացվելու են ոչ թե գաղափարական եւ ծրագրային պայքարի, այլ ինտրիգների, խարդավանքների, քաղաքական մանիպուլյացիաների, երեսպաշտության եւ խոշոր աշխով խաբեության ու ինքնախաբեության մթնոլորտում։ Ամենայն դեպս նախընտրական շրջանի այսպես ասած թեժաշնան մեկնարկը ցույց է տալիս, որ քաղաքական դաշտից պետք չէ սпасել ավելին։ Հենց միայն այն, որ պայքարի հիմնական երկու սուբյեկտները լինելու են ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն, իսկ դա արդեն իսկ կարծես թե դարձել է անբեկանելի մի երողություն, հուշում կամ վկայում է, որ գաղափարական կամ ծրագրային պայքար սпасելը իզուր է։ Կարող է արդյոք քաղաքական դաշտում որևէ ուժ փոխել այդ պատկերը։ Տեսականում գուց է, բայց գործնականում դա ուղղակի անհիմն լավատեսություն է, եւ այստեղ ամենևին հորետեսական դրամադրություններ սերմանելու խնդիր չկա։ Անհրաժեշտ է սթաբ ռացիոնալ գնահատել իրավիճակը ու ընդունել, որ հասարակությունը եւ քաղաքական դաշտը նախագահական այս ընտրություններում իզորու չեն լուծելու լուրջ խնդիրներ եւ գլոբալ առումով միջամտելու ՀՀԿ-ԲՀԿ-ի պայքարին։ Հայկական ժամանակը հարցազրույցը հրապարակել քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանի հետ։ Թեման նույնն է՝ առաջիկա նախագահական ընտրությունները։ Հարց. Շուտով կսկսվի նախագահական ընտրաշավի փաստացի մեկնարկը, այս համատեքստում քննարկվում է ընդդիմության միասնական տեխնացուի հարցը. Ի վերջո սա աշխատող գաղափար է, թե ոչ։ Պատասխան. Միասնական տեխնացուի գործոնը ոչ միշտ, սակայն աշխատում է միայն ժողովրդավարական երկրներում, այն էլ ընտրաշավի երկրորդ փուլում, սակայն հիշենք, որ այս տարի Ֆրանսիայում կայացած նախագահական ընտրությունների ժամանակ այդ գործոնը չաշխատեց, ընդդիմության տեխնացու Օլանդին երկրորդ փուլում չաջակցեցին երրորդ եւ չորրորդ տեղերը զբաղեցրած ծայրահեղ աջ եւ ծայրահեղ ձախ ուժերի տեխնացուները։ Այսպիսով, անգամ ժողովրդավարական երկրներում, որտեղ տեղի են ունենում իրական ընտրություններ, այդ գործոնը շատ հազվադեպ է աշխատում։ Պատահական չէ, որ միասնական տեխնացուի մասին առավելապես խոսում են իշխող ուժի ներկայացուցիչները։ Ինչու՞։ Ուղղակի նրանք աշխատում են ապագայի համար։ Նախագահական հաջորդ ընտրություններից հետո, եթե գործող նախագահը շարունակի նախագահել, նրանք շեշտադրելու են սույն փաստը. ընդդիմությունը կրկին պարտվեց, որովհետև չկարողացավ գտնել միասնական տեխնացու։ Այդ իսկ պատճառով ընդդիմադիր գործիչների կամ լրատվամիջոցների կողմից ընդդիմության միասնական տեխնացուի փնտրտուքը կամ այլ թեմայով քննարկումները սխալ ուղղությամբ են առաջնորդում ընդդիմությանը եւ ընդհանրապես ջուր են լցնում իշխանական PR ջրաղացին։ Փաստենք, որ ընդդիմության հաղթանակի գրավականը միասնական տեխնացուի գործոնը չէ, այլ ինչպես ցույց են տվել նախագահական անցած ընտրությունները, ընդդիմության տեխնացուի կողմից իրեն տրված քվեների պահպանումը։ Ազատություն ռադիոկանն է, եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 1-ին Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ռուս-վրացական հարաբերությունները սրվում են։ Վրաստանում ընթացող թեժ ընտրապայքարի ֆոնին վերջին շաբաթներին այդ երկրում տեղի ունեցան նաև երկու ուշագրավ իրադարձություններ, որոնց կազմակերպման մեջ Միխայիլ Սահակաշվիլին ու իր կողմնակիցները մեղադրում են Ռուսաստանին։ Խոսքը գնում է օգոստոսի վերջին ռուս-վրացական սահմանի Դաղստանյան հատվածում տեղի ունեցած հայտի միջադեպին, երբ վրացական հատուկ նշանակության ուժերը ստիպված էին մարտեր տալ Դաղստանից ներխուժած զինված խմբավորման դեմ, եւ խոսքը վերաբերում է Թբիլիսիի Գլդանի բանտում տեղի ունեցածին, երբ կալանավորների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքը պատկերող տեսանյութը հայտնվեց վրացական հեռուստաալիքների եթերում։ Սահակաշվիլին մեղադրում է Մոսկվային նման քայլերի միջոցով իր ու իր կողմնակիցների հեղինակությունը սասանելու եւ այդ կերպ ընդդիմադիր ուժերի հաղթանակի հնարավորությունը մեծացնելու մեջ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ՄԱԿ-ի ամբիոնից Ռուսաստանին մեղադրեց Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների վրա ազդեցություն թողնելու փորձերի մեջ։ Երեքշաբթի օրը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Սահակաշվիլին ասաց, թե ժողովրդավարությունը Վրաստանում կպահպանվի այն դեպքում, եթե հոկտեմբերի 1-ին կայանալիք ընտրությունը անցկացվի առանց դրսի միջամտության։ Նա միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրեց Վրաստանի անվտանգության սպառնալիքների վրա, Ռուսաստանին մեղադրելով Վրաստանի գրաված տարածքում Հարավային Օսիայում զինված ուժերը անօրինական ձևով ավելացնելու մեջ, բացի դրանից նշեց, որ հենց նախընտրական փուլում Ռուսաստանը Կովկաս 2012 լայնածավալ զորավարժություններ անցկացրեց։ Սահակաշվիլին նաև հայտարարեց, թե Վրաստանի նախընտրական գործընթացներում Ռուսաստանից միլիարդավոր դոլարներ են հոսում Վրաստան։ Վրաստանի նախագահը միջազգային հանրությանը կոչ արեց չանտեսել այս իրադարձությունները եւ աջակցել Վրաստանի անկախ ժողովրդավարական ինստիտուտներին։ Ձեր զգոնությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի պատմությունը չկրկնվի, 2012-ին չկրկնվի 2008-ի կամ 1921-ի իրադարձությունները, երբ Ռուսաստանը վերջ դրեց մեր անկախությանը։ Վրաստանի ժողովրդավարությունը երիտասարդ է, մենք բացել ենք դռները եւ հրավիրել դիտորդների համոզ համոզված եմ, որ ընտրություններում ժողովուրդը կմերժի նրանց, ովքեր ցանկանում են երկիրը զրկել ապագայից, հայտարարել է Սահակաշվիլին։ Նա խոստացավ, որ հոկտեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները ավելի ազատ և թափանցիկ կլինեն, քան նախորդ ընտրությունները։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ էլ տեղափոխվենք մեր մյուս արևան երկիր՝ Թուրքիա։ Տևմոտ 2 տարի կա այդ երկրում նախատեսված նախագահական ընտրություններին, սակայն արդեն հիմա այնտեղ քննարկումներ բանավեճեր են գնում, թե ով է լինելու հաջորդ նախագահը։ Ընդ որում, քննարկումների հիմնական թեման է, թե իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ում է առաջադրելու այդ ընտրություններին՝ գործող նախագահ Գյուլին, թե վարչապետ Էրդողանին։ Թե ընդդիմադիր հնարավոր թեկնածուներից ով է լինելու իշխող կուսակցության ներկայացուցչի հիմնական մրցակիցը, կարծես թե ավելի քիչ է հետաքրքրում փորձագիտական հանրությանը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքերի մեծամասնությունը գերադասեր, որպեսզի նախագահի պաշտոնը շարունակի զբաղեցնել Աբդուլա Գյուլն, այն չզիջելով ներկայիս վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Սա այն վկայում Անկարայում գործող Մետրոպոլ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Թուրք սոցիոլոգներն այս հետազոտության միջոցով ցանկացել են պարզել այս երկու ամենաբարձրաստիճան գործիչներից, ով հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունի 2014-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ դրանց ընթացքում առաջին անգամ Թուրքիայի պատմության մեջ նախագահն ընտրվելու է համաժողովրդական քվեարկության, այլ ոչ թե խորհրդարանի կողմից։ Հարցվածների 60%-ը պնդում է, որ կցանկանար Աբդուլա Գյուլին մեկ անգամ ևս տեսնել նախագահի պաշտոնում։ Հարցվածների ուղիղ 1/3-ը հակառակն ասել է, որ դեմ է Գյուլի վերընտրությանը, նշում են Մետրոպոլի մասնագետները։ Իսկ ուղղակիորեն տրված հարցին, ում կցանկանայի կընտրված տեսնել Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում 2014-ի ընտրությունների արդյունքում, հարցվածների 21%-ը նշել է Աբդուլա Գյուլի, իսկ 18%-ը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի անունները։ Թուրքական զամանի փոխանցմամբ մինչ այժմ գրեթե բոլոր նախագահական ընտրությունները Թուրքիայում քաղաքական ճգնաժամերի պատճառ էին դառնում։ Առաջիկա ընտրությունները ևս կարող են տեղավորվել այդ տրամաբանության շրջանակում։ Բանն այն է, որ վարչապետ Էրդողանի առաջադրման հավանականությունը բավական մեծ է, նախագահ Գյուլը ևս առաջադրվելու հնարավորություն ունի, գրում է թերթը։ Հաշվի առնելով այս հնարավոր մրցակցությունը երկու վաղեմի քաղաքական դաշնակիցների միջև, Մետրոպոլի սոցիոլոգները նաև փորձել են հստակեցնել, քաղաքական տարբեր ուժերի համակիրները ինչպես կքվեարկեին 2014-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, եթե հանկարծ երկրորդ փուլում միմյանց դեմ պայքարեն Գյուլն ու Էրդողանը։ Հարկե միանգամից նշել, որ բոլոր առաջատար քաղաքական կուսակցությունների համակիրների շրջանում Գյուլն անհամեմատ ավելի մեծ հեղինակություն է վայելում, քան Էրդողանը։ Այսպես, ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության համակիրների 48%-ը կարող է քվեարկել Գյուլի և միայն 5%-ը Էրդողանի օգտին։ Ազգայնական շարժման կողմնակիցների շրջանում Գյուլի նախագահական վարկանիշը 58%-ը, իսկ Էրդողանին ընդամենը 7%։ Անգամ իր իսկ ղեկավարած արդարություն և զարգացում կուսակցության շարքերում Էրդողանը վարկանիշով զիջում է Գյուլին։ Այսպես, իսլամիստ ընտրազանգվածի 52%-ը ցանկանում է նախագահի պաշտոնում կրկին տեսնել Աբդուլա Գյուլին, իսկ 39%-ը Ռեջեփ Էրդողանին։ Այս ընտրությունը դժվար է հասկանալ, հաշվի առնելով Էրդողանի այն խարիզմատիկ ազդեցությունը, որ նա ունի կուսակցության և ընտրողների հանդեպ, նշում են հետազոտության հեղինակները, այնուհանդերձ հավելելով. Հաջողությունը, որն արձանագրում է Գյուլը նախագահի պարտականությունները կատարելու ընթացքում, ինչպես նաև նրա նկատմամբ կուսակիցների տածած հարգանք, ահա այն հիմնական գործոնները, որ ապահովում են մեծամասնության աջակցությունը գործող նախագահին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կզանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ այսօր նաև ժամը 15-ին, 16-ին և 17:30-ին ու երեկոյան մեր գլխավոր թողարկման ժամանակ 19:00-ին։ Վերահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։